Assalomu alaykum mehribon va sabr-toqatli qaynonalar. Bugungi suhbatimizni aynan sizlarga bag'ishlaymiz. Kattalar bekorga kelin olish oson, qaynona bo'lish qiyin deb aytishmaydi. Siz kelin olishdan oldin keliningiz haqida qancha orzular qilgan bo'lsangiz ham, xonadoningizga kelin tushgach, uni o'z xonadoningizga o'rgatib olguningizcha ancha-muncha vaqt o'tadi. Agar kelin bilan chiqisha olmasangiz, ham kelinga, ham sizga va eng asosiysi o'g'lingizga qiyin bo'ladi. Keliningiz bilan munosabatingizda yordam beradigan muammolar o'g'itlarini sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Birinchisi, keliningizni o'z bolangizdan ustun ko'rib, qizim qizim lab mehr ko'rsating. O'y rozg'or ishlarini erinmay o'rgatib, aybu xatolarni yashiring. Ikkinchisi, kelin bilan o'g'lingizning munosabatlari birinchi kundanoq samimiy bo'lishiga harakat qiling. Kelinga o'g'ilni, o'g'ilga esa kelinni maqtang. Aslo shikoyat qila ko'rmang. Kelinga o'rnak bo'lishga astoydil harakat qiling.
Uchinchisi, farzandlaringiz oldida kelinning shani va obro'sini ko'tarishga harakat qiling. Chunki oilada boshqalarning kelinga muomalasi sizga qarab bo'ladi. To'rtinchisi, er-xotin g'ijillashib yoki urushib qolsa, siz kelinning tarafini oling. Chunki o'g'lingiz o'zingizniki, gapingiz og'ir botmaydi. Aksincha, o'sha paytda kelinga aytgan bir og'iz qattiq gapingiz mojaroni kuchaytiradi. Bordi kelin nohaq bo'lsa, janjalni pasaytirib kelin bilan o'g'lingiz yo'q paytda gaplashib oling. Unga xatosini yotig'i bilan tushuntiring. Oilangizning past balandini ko'rsating. O'g'lingizning nima uchun jahli chiqayotganini tushuntiring. Yosh kelin ota-onasini sog'inib qolsa, darhol ruxsat bering. Chunki yangi kelinlikda uning boshqa xonadonda ko'nikishi, yaqinlaridan uzilib qolishi ancha qiyin kechadi. Keyinchalik o'zidan ortib ko'pta boravermaydi.
6-chi, keliningiz oldida boshqa kelinlarning xususini, kiyim va taqinchoqlarini, epchilligi va epliligini o'zga qudalarning sarfu xarajatlarini maqtamang. Chunki uni kamsitgan, ozor bergan bo'lasiz. Faqat boshqalarning odobi, muomalasini iborat qilib ko'rsating. Kelinning xizmatidan, ovqatidan, yurish-turishidan ayib topavermang. O'zingiz yangi kelin bo'lgan davrlarni bir esga oling. Aybi bo'lsa, malol kelmaydigan qilib o'ziga ayting. 8-chisi, agar o'g'lingiz xotiniga sovg'a olib kelsa, nega menga yoki singliga qo'shib olib kelmading deb janjal chiqarishga shoshilmang. Xotiniga sovg'a olib kelgan paytida sizga olib kelmagani uchun xafa bo'lmang. Sizga boshqa safar olib kelar. Ularning yoshligini, sizning esa bu yoshdan o'tib, ancha hayotiy tajriba orttirganingizni ham eslang.
Qaynotalar kelin olish xarajatlarini qilgan. Shuning uchun ko'pincha kelinni yonini olib maqtab turishadi. Bundan siz rashk qilib janjal ko'tarmang. Sizning yoningizni olmagani uchun eringizga ham jahl qilmang. 10-chisi, hech qachon kelinim yomon chiqib qoldi, o'g'limni qayta uylantiraman deb o'ylamaslik kerak. Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi, yomon so'z bilan qilich qinidan chiqadi. Qolaversa, kelinni almashtirish sizning fikringiz, o'g'lingizniki emas. O'g'lingiz uni sevib qabul qilgan bo'lsa, siz ularning oilasiga aralashmaganingiz ma'qul. Agar boshqa kelin olaman desangiz, bir oilaning parchalanishiga sabab bo'lasiz. Ha, muhtaram onajon va opaxon, qaynonalikning ishi mushkul. O'zga bir xonadonda, begona bir muhitda o'sgan qizni o'z oilangiz a'zosi, o'z bolangizga aylanishi uchun, o'g'lingiz bilan baxtli, saodatli hayot kechirishi uchun sizdan ancha-muncha bag'rikenglik, kechirimlik, mehr-muhabbat talab qilinadi.